Hojii ergamootaa boqonnaa tokko. Yaa ulfaataa Tewofilos, macaafa koo isa kanaan duraa keessatti waan Yesus hojjetee fi barsiise hundumaa caafeera. Kunis immoo jalqaba isaatii kaasee hamma guyyaa inni ergamoota isaa warra fo'atee hafuura qulqulluudhaan abboomee gara waaqaatti ol fudhatameetti kan ta'ee dha. Yesus du'a isaa booddee immoo jiraataa akka ta'e deddeebi'ee karaa hin mamsiifne isaanitti mul'ise. Guyyaa 40ffaaf akka isaan argan godhe. Waa'ee mootummaa Waaqayyoos isaanitti hin dubbate. Isaanii wajjin utuu jirus,
abdii abbaan koo isiniif kenne isa ani isinitti hime sana eeggadhaa malee Yerusaalemii hin ba'inaa
jedhee isaan abboome. Itti dabalees,
Yohannisi bishaaniin cuuphe; isin garuu guyyaa baay'ee utuu inni hin turin hafuura qulqulluudhaan in cuuphamtu
jedhe. Yeroo walitti qabamanitti ergamoonni,
yaa gooftaa, si'a kana Israa'eliif mootummaa deebiftaare?
jedhanii gaafatan. Inni immoo,
yeroo yookiis bara abbaan gooftummaa isaatiin dhaabe beekuni isiniif hin kennamne. Isin garuu hafuurri qulqulluun yommuu isin irra bu'u humna in godhattu Yeruusaalemitti, Yihuudaa hundumaatti, Samaariyaatti, hamma andaara lafaattis dhuga baatuu koo in taatu
isaaniin jedhe. Dubbii kana dubbatees utuma isaan ilaalanii gara Waaqaatti ol fudhatame. Duumessii isa simate; ija isaanii duraas in dhokse. Utuma isaan karaa inni ol ba'e sanatti ija hin buqqifatin, kunoo namoonni uffata adaadii uffatan lama isa bukkee dhaabatanii,
isin namoota Galiilaa maaliif dhaabattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesus inni isin biraa gara Waaqaatti ol fudhatame kun akkuma amma itti gara Waaqaa dhaquu isaa argitan kanatti immoo deebi'ee ni dhufa
jedhaniin. Kana booddee ergamoonni gaara ejeersaatti gara Yerusaalemitti deebi'an. Gaarichi mandaricha irraa adeemsa guyyaa sanbataa, kunis akka dhunnuma 2,000 in fagaata ture. Yommuu deebi'an immoo mana isa keessa turan kutaa olaanaatti galan. Isaanis Phexros, Yohannis, Yaaqoob, Indiriyaas, Filiphoos, Toomaas, Bartolomiyoos, Maatiyoos, Yaaqoob ilma Alfeewos, Simoon isa Inaafticha jedhamee beekamee fi Yihudaa ilma Yaaqoob turan. Isaan kun hundinuu dubartoota tokko wajjin, Maariyaam haadha Yesus obboloota isaa wajjinis yaada tokkoon kadhataaf of kennanii turan. Gidduu sana Phexros walgayii amantootaa akka nama 120 ta'an keessa dhaabatee,
obboloota nana, dubbiin macaafaa inni hafuurri qulqulluun duraan dursee afaan Daawitiin waa'ee Yihudaa dubbate raawwatameera. Innoo warra Yesusiin qabuu dhaqan dura adeemee argisiise. Inni nu wajjin lakkaa'ame. Hojii kana nu wajjin hojjechuudhaafis fuula qabatee ture.
Namichi kun horii isaa hojii jallinaa hojjetee argate sanaan lafa bitate. Ofii isaa mataadhaan kufee tarsa'ee marrumaan isaas bakkee guute. Kunis warra Yerusaalem jiraatan hundumaa biratti beekame. Lafichis afaan isaaniitiin Akeldaamaa jedhamee waamame. Hiikunsaas lafa dhiigaa jechuudha.
Macaafa faarfannaa keessatti qeensaa ha'onu, isa keessa jiraachuufis tokko illee hin argamin, akkasumas hojii inni geggeessuuf itti waamame namni kan biraa haa fudhatu kan jedhu caafameera. Kanaafis yeroo itti Yesus Gooftaan nu gidduu deddeebi'aa ture hundumaatti warra nu wajjin turan keessaa nama tokko nu barbaachisa. Innis yeroo cuuphaa Yohannisii jalqabee hamma guyyaa Gooftaan itti nu biraa ol fudhatameetti nu gidduu kan ture, nu wajjin dhuga baatuu du'a ka'uusaas ta'uun irra jira
jedhe. Achumaan namoonni lama maqaan isaanii dhaame. Isaanis Yoseef isa Barsaabaas yookiis Yoosxoos jedhamee waamamu, akkasumas immoo Maatiyaas isa jedhamu turan. Warri walitti qabaman sun,
Gooftaa, garaa namoota hundumaa beektu, isaan kana lamaan keessaa isa fo'atte mul'isi. Hojiidhaaf erga Yihudaan irraa gara galee gara iddoo isaaf ta'uu dhaqe kanaa fudhatuuf
jedhanii kadhatan. Yommus isaan lamaaniif muka buufnaan Maatiyaasiif ba'e. Inni kanarratti ergamoota 11 sanatti dabalame.